Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Biz haberler gündelikimizi devam ettiriyarız. Aşkabadın devlet dükkanlarında azıq önümlerinin novatları artıyar. Velayetlerde çörek pasport oyunca satılıyar. İlat onun novatlarına bir ay önünün yazılmalı olyar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki haberçileri haber veriyarlar. Көп адам ирден акшама ченле топорлонушуп турар. Дүйн акшам өйө барыяр кам Түркмен башы шай жолундагы милли маркеттин өңүндө мэрике дурды. Ирден иши барыян вактында мэрике даргамадык кали яна дурды. Эсасы азык өнүмлөрдүн эхлеси кыт, шекер, ун, өсүмдүк ягы. Эми адамдар шуңлар көплөн шекер сатын алмау үчүн дурярлар деп 15-нчи июнда Азатлык Ашхабаттагы хабарчы айтты. Мунун менен бир вакытта Ашхабатта юрдун дөөлө дүкандарында хер адам башына 1 килограмм шекерден ва 10 саны юмурткадан көп сатылмаганлыгын Түркменстандын альтернатив тәдриклери нешри хабар берер. Маалыматы көрө үстөсүнө бу агдалган харитлер диңе кемиллик жашына жеткен раятлары берилер. Сатыжылардын сөйлөрүнө көрө эгер чагылары да сатылып башланса, онда эне-аталар өз перзенттерин чагылар багынан алып, кыт азык өнүмдөрүн сатып алып башларлар деп нешри берилер. Azatlık Radyosu'nun velayetlerdeki haberçilerinin malumatına göre regionların en semesinde un asla satuda yok. Hususanda Daşoğlu'da hakimiyetler tarafından keskitlenen möçverde un satın almağı için yaşayıcılar bir ay önünün novata hem yazılmalı bolyarlar. Daşoğlu'da un taptırmayar herkı vakta yaşayıcılar her adam başına 3 kilogramdan keskitlenen möçverde un satın almağı için bir ay önünün novata yazılıyarlar. Ama un gelmeyer ilat üren ağırıyak dedi. Bağdarda galla yok. Mekke cövenin ve ak cövenin bir kilesinin bakası kımmatlap 13 mana da yetti. Adamlar hekimliğe yüz tutuyarlar. Emaulara boş vadelerden başka hiç sat aydılmayar deyip Azatlık'ın daşı odakı haberçatı yürürüm verdi. Onun sözlerine göre onun kıtçılığı sebeple regiondaki çörek pişiren kerhanalar çörek pişirmeğini ve satmağını azalttılar. Şol bıraktılar kabir yerlerde çörek Aşkabat'tan getirilip satılıyor. Olum her adam başına birden ve dine yerli yaşayıcılara pasport oyunca satılıyor deyip haberçimiz belledi. Türkmenistan'da azık önümlerinin kıtılmağı ve kımmatlamağı yurtta qara bazarda Amerikan dolarının çürtkesi kımmatlamağının fonunda devam ediyor. Sonki bir neçe günün devamında Amerikan dolarının Türkmen manadına olan resmi dəl qatnaşığı ütkəp duruyor. Azatlık Radyosu'nun haberçisinin 15-nji iyunda haber vermegine göre günün başında Daşoğlu'da dolar resmi dəl sövdegarlar tarafından elden satılmandır. Ema öngüsünün has 5 bahadan 13 manattan satın alınıptır. İyun ayının başında Amerikan dolarının qara bazardaki nırhı novatdaki rekordu yetip 30 manada kolaylaptı. Türkmenistan'da doların resmi kursu Merkezi Bank'ın 2015 yılın yanvarında keskitleşi alı 3,5 manat derecesinde ütkövsüz galiyar. Daşar yurt valutasının nakt çalışığı olsa hükümetin 2016 yılda geriden qadağançılığının etasında bir kanun olmağında galiyar. Сенчылар Түркменстанның дәүләт карарсызлыгын игълан иделәре, иң агыр икътисади кризисын баштан кечергәнлеген белдерәләр. Түркменстанның яшәүчеләре булса, хәзерге кыенчылыкларны 1990 еллардагы кытчылык белән теңештерәләр ва шул дәврнең ашлыгын ятлыярлар. Берләшен штатларның Джон Хопкинс университетының профессоры Стивен Хейнке хәзерге вакытта Түркменстанның дөньяда иң күчле инфляцияле йортларның бире дигене белдер. Түркменстан дөньяда инфляцияның мөчөре буенча 2-нче ердә 294% derecesinde manat kovşayar ve üren ütkiyar. Giperinflasiya hopsalyar. Türkmenistan mundan öng hem iki giperinflasiyani baştan geçirdi. 1992 ve 93 şeylede 1995 ve 96 yıllarda deyip Profesör Stephen Hayink 9 yunda Twitter ulgamında çaveden malumatında belledi.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepili etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelü gepleşimizi men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistanda un çörek gyçylygynyň dowam edýän mahaly ýurdun mediýasy käbir etraplaryň kärinneçileriniň buğday hasyly boýunça şertnamalaryň borçnamalaryny ýerine ýetirendiklerini habar berýär. 14-nji iýunda Türkmenistan Altyn Asyr web-saýty Marvelaýetinde gallı oronyň başynda ilkinji zähmet ýeňişiniň gazanylandygyna, Tagtabadyr etrabynyň kärinneçileriniň kabul ediş bölümlerine täze hasyldan buğdayyň 10800 tonnadan gowragyny getirip özlerinin şertnamalarını, borçnamalarını yerine yetirendiklerini haber verdi. Gallı oranın oğut dipkinleri sakırçaya etrafında hem saklanyar. Ol oğu hocalık önümlerini öndürmek oyuncu yurtta öndeki oranların birini eyleyer. Oran beylikü öndabarcılarının hatarında Oğuzhan ve yol ötün etraplarının dayhan birleşikleri bar deyilip, haberde bu yerde kerenneçilerin güydlük buğday ekişliğinde buğdayın yol ötün 1, yol ötün 3 ve beylikü görünüşlerini östürüp yetiştiriyen deyini italyar. Resmi maglumat Töre Sivit Oyuncu EYM DNA'nın 154 000 tonnadan gowrağı tayarlanıp, günnelik ösüş 22,5 000 tonnadan gowrağı bolup duruyar. İmamına garamazdan Sivit'te un çörek gıçılığı devam ediyar ve bu ayrıtında yol ötün etrafını göze eyliyar. Bayraç Ovası'nın yaşayıcıları iyun ayının ortasında may ayı üçün berilmeli un normasını aldılar. Bütün may ayı çöreksiz oturduk. Gurumumuzun çattığından gımmat bahalı gazak unundan satın almağa mecbur olduk. Onu hem her gün satın almağa seriştemiz bolmadı. İni iyun ayının normasını haçan alıp bileceğimiz belli değil deyip adının efirde ağzalmadılığını soran yol ötünün Bayraç Ovası'nın yaşayıcısı gurrun berdi. Aydılmağına ora devlete değişli çörek dukanlarında da bir ele iki buhanka çörek beriliyar. Onu hem ovu yerlerinden etrap merkezine gidip alacak olsan epesli yol kreyi bermeli olyar. Yol kreyine etcek çıktacağını ve çöreğin bahasını nazara alanında bu hem gazak ununu satın alanından ardan düşmeyer deyip yaşayıcılar her ay adam başına berilmeli 5 kilogram un normasını almakta hem kıyınçlıkların devam ediyendiğini aydiyarlar. Bundan 3 gün odal yurdun Demiradyk velayeti Daşoğlu'da olsa adam başına her ayda dine 3 kilogram unun satılandığını, bunun hem ehli yerde taptırmayandığını hatta buldum saz etrafında çörek alacaklardan pasportun sorulandığını bu sevitteki çeşmemiz haber verip de. Un Daşoğlu'da pulodu taptırmayar. Hedir rayetler bir ay önünü noota yazılıp adam başına 3 kilogramdan berilýän unu araşýar, emma gelýän un ýok. Velaýatymyzyň halka agyr ýagdaýa düşdi diýip Çeşme velaýatynyň bazarlarynda aňk jöwüniň hem de Mekke jöwüniň bahalarynyň hem epesli ýokarlanandygyny gurrun berdi. Resmi mediýada şu ýyl ýurdun harmanyna 760 000 hektar meýdandan 1 milyon 600 000 tonna buğday hasylyny almagyň gözüňünde tutulýandygy aýdylsa-da, ýurtdaky un çörek ýetmezçiligi ve onuň ilata ýetirýän täsirleri barada hiç ýyly mesele gozulmaýar.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radyosu'nun azathabar.com web-saytyna Sayfon 3 proxy ulgamy arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsyýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radyosu'nu Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda iýdarla.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen-özbek serhit geçirgelerine harit dolanşygyny çäklendirme girizildi. Demirgazyk Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky serhit geçirgelerini täze çäklendirmeler öz güýjüne girýär. Häkimetler Türkmen-özbek serhit geçirgelerinden syýahat, söwda we ýaşaýyş wizasy bar raýatlaryň araçakdan harit geçirmeklerine gadagançylyk girizdi. Bu ýagdaý tölegli wiza bilen harit gatnadýan raýatlaryň girdijilerine uly zarba urdu diýip azatlygyň havarçysy 15-nji iýunda maglumat berdi. Qadağançylyk ýerden döwlet strukturalary barada maglumat bilen gürrüňe dowam eden habarçy Daşowdyň vilayet häkimliginiň hemde organ işgärleriniň bu çäklendirmelere gödäwçilik edýändigini aýtdy. Ferhet geçirgilerindäki haritlaryň dolanşygy Türkmenistana Özbegistandan dollaryň girmegine ýol açypdy. Emma gynansak da indi Daşowdyň işsiz halkyny çörekden kesdiler diýip Azatlygyň habarçysy yerli ýaşaýjylara salgylanyp gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä iki ýurdun arasyndaky söwda dolanşygy Türkmenistana Hitaýdan getirilen elektrotehnika Teknikaları Türkmenlörün Özbekistan'a geçirip, her bir rayiyatın 2500 Amerikan dolları müçverinəki maliyyə feriştesini yurda girizməyə mümkünçülük beriyərdi. Şol bir vaatın özünü azalyan, biznes vilən meşğulunyan rayiyatlar dövlütü, vize proceduralar vilən bağlı paş döləb dövlütün qazmasını da qoşon qoşyardı. Qiynansaq da bu girdicili işin sonu bolmadı deyip xavarçı sözünün üstünü getirdi. Yatlasaq şu yılın 23-24 aprel günleri Türkmenistan'ın prezidenti Qurbanulu Berdi Muhammedov 2 günlük resmi sapar bilen Özbekistan'a olup, iki yurdun arasında dürlü uğurlar boyunca değişli ılalaşıklara kol çekilipdi. Yön azalyan gepleşiklerin gün tertibine serhet geçirgelerindeki xarit dolanşunu düzgünleştirmek meselelerinin girdilmeyenliği, Resmi beyanatlarda aqdalmanlı. Resmi taparın duvamını Özbekistanın ve Türkmenistanın araçakları olay regionlarına yaşayan halklarının serhet geçirgilerinin düzgünlüğünün qoşudulmağı varada umid edenliklerini Azatlık Radiosu yerli yaşayıcılara salgılanıp xabar veripti. Azatlık Radiosu bu varada serhetin Özbek tarafından tarihçi Nemat Polvon filan 23. aprelde söhbetdeş olanı ol adamların iki yurdun halklarının arasındaki gelim güdüme edilyen gödeuçülüğün qoşudulmağını umid bildiriyenliğini aydıptı.
Mayıs'ın Çeygara hududunda bir bala vardı geldi olsa, aldıları olsa, çünkü
Terhidin üstünün pezgelçiliksiz gelim gidim olsa, alış çalış olsa, kovu olurdu sebebi, bizim gelip çıkışımız ver, dinimiz ver, dilimiz ver, halklar birek birek mi daha mı kovu görüyor, biz ulu umid filan karışıyor, deyip olaydıptı.
Halaşında kette, umidle kette neticele kıstırmaz.
İyide ser salsak 20. asırın 1. çeryeginde Merkez Aziyada Sosyalistik Respublikalar yoktun bar edilene tede dörödülün Türkmenistan SSR'i bilen Özbekistan SSR'nin arasındaki çekler aydınlaştırıldı. Yönü aradan 7-10 yıllığın geçip 90-cı yılların başında yurtlara karışsızlığın berilendiğine aramazdan. İki yurdun arasındaki serhet gümürtüklüğü ta 2004-cü yıla çenli devam etti. 2004-cü yılın 31-ci mayında Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği iki yurdun arasındaki serhet gümürtüklüğünün aydınlaştırılanlığını ıglan etti. Yönü hali bu neçenli iki yurdun arasında serhet meseleleri boyunca dörödülen hükümetara işçi toparı, ara çayakları bellemek boyunca duğuşlukları kurnap geliyar. Meselem Ağzalyan Hükümetara Komisyanın duğuşluğu 2017-ci yılın 1-6 dekavr aralığını daşavuzda 2018-ci yılın 2-ci aprel günü Türkmenabat şehrine geçirildi deyip Özbekistan'ın Daşarı İşler Ministerliği yayradan değişli beyanatlarına idiyar. Türkmen Özbek serhedinin uzunluğu 1621 kilometr bolup ol Daşavuz ve Levap velayetlerinin serhed çayaklarını öz için alıyar. İki yurdun serhed geçirgelerindeki harit dolanşuğuna girdilen ne öne sürülüyen qadağançılık varada Türkmen resmileri henide çene çıkış etmedi.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňki tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelüw gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. Şun Türkmenistan'da orada bayram bellenilýär. Bugün ýurtda dinç günü diýilip ýlan edilendigine garamadan Daşowdyň döwlet edari kärhanalarynda işleýän işgärler sport çäreleriine gatnaşmaga mejbur edildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň Daşowdaky çeşmesi habar berýär. Welaýatda geçirilýän sport çäreleri, ýagny awto we velosiped ýörüşleri sebäpli ýollaryň we köçeleriň ençemesi ýapyldy. Bu ýaşaýjylaryň irden bayram namazlary okulýan meçitlere barmagyny kynlaşdyrdy. Adamlaryň köpüsi uzak aralıkları yürüp geçmeli oldu. Bir taraftan ödlerinin resmi dinç günlerinde çeyre katnaşmağa mecbur edilen büccet işerleri kösönün olsa, beylik taraftan adatı yaşayıcılar hem bökdönçlükler bilen yüzeyiz oldu deyip, hopsuzluk yağdaylar sebeple adının efirde ağdırmadlığına soran çeşmemiz aittı. Şeyle dol bu çeyrenin büccet işerlerine gınmada düşündüğünü bellep sözünü şeyle devam ettirdi. Velayette büccet işerleri yaşıl velosipet, ak renkli sport gemini ve ak renkli sport köyüşleri satın almağa mecbur edildi. Sövdegärler olaryň bahalaryny 2 hese gymmatlatdy. Häzir sövda nokotlarynda ak renkli sport lybaslary we ak renkli sport ayakkabylary tapdyrmaýar diýip çeşmämiz bellidi. Onuň aýtmagyna görä daşoodly büdjet işärleri gurrun edilýän avto we velosiped sport çärelerine ençemegün öňünden taýýarlyk görüp başladylar we bular Türkmenistan beýik ýüpek ýolunyň ýüregi diýilip ulan edilen ýylda siýasy propaganda sahnalarynyň üstüni ýetirmek maksady bilen daşoodyň taryhy ýerlerine geçirilýär. Belläp geçsek şu ýyl 15-nji iýunda bellenilýän Orada bayramy Türkmenistanyň prezidentiniň permany bilen iş günü däl diýilip ulan edildi. Gurbanly Berdimuhammedowyň permanynda bu kararyň eýçiliginiň görnüşine garamadan ähli idara kärhanalar we guramalar tarapyndan yerine yetirilmeldi aydylýar. Bu permana garamadan sport çärelerinin näme sebäpden Orada bayramynyň bellenilýän günü geçirilýändi we onu büdjet işärlerinin mejburi gatnaşdyrylmagy barada Adatlyk radiosyna daşoodyň vilayet häkimliginden haýsydyr bir kommentary almak başartmady. Emma bellep geçsek Türkmenistanda döwlet işärlerinin we ýokary okuw jaýlarynyň taliplerinin, hünär we orta mekdeplerin okuwçylarynyň resmi dinç günlerinde ýa-da okuwlarynyň işlerinin ýatyrylyp ýurtda uly dabara bilen bellenilýän we resmi mediada giňden mahabatlandyrylýan bayramçylyk çärelerine mejburi gatnaşdyrylmagy bilen bagly tejribäni indi ençeme ýyl bäri synlasa bolýar. Şeýlede çäre gatnaşyjylar bu dabaralarda geýmeli eýin eşikleri hem köplenç öz hasabyny almaly bolýarlar. Şoňa meňdeş ýagdaý şu ýylyň 21-nji martynda Nowruz bayramy münasibetli geçirilen köpçülüklüň çäreleri bilen baglanşykly hem gaýtalanypdy. Şonu bugün dinç günü diýilip ýlan edilendigine garamadan döwlet işärleriniň we ýokary okuw jaýlarynyň taliplerini ýüzlerçesi Nowruz bayramy münasibetli geçirilen köpçülüklüň çäreleri gatnaşmaga mejbur edilipdi. Türkmenistanyň Demiradyk welaýatyndaky çeşmämiz türkmen metbuatynda ýurtda geçirilen köpçülüklüň çäreleri büdjet işärleriniň mejburi däldi. Hamana öz erkine gatnaşýan ýaly edilip görkezilýändigine, bularyň ilata ýetirýän täsirleri barada hiç zat aýdylmaýandygyny hem ünsi çekip şeýle diýýär. Büdjet işärleri gyşyň sowugunda, tomsyň ısısında umumy iş wagtynyň ýarysyny diýen ýaly çärede geçirýärler. Hemmeler çärede iş edýän ýok. Haýsy idara kärhana bolsun tapawdy ýok. İşärleriň eden işine görä däldi, olaryň çärene hil gatnaşýandygyna görä baha berilýär diýip söhbetdeşimiz bellidi. Öz sebitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlevi bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilersiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleýär Adatlık Radyosu Havarlar günnelüge gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Aşabatda Türkmen Telekomyň eýetçiliginde taýmlaryň üçöklerini oturdulan antennadan çekilen kabil televiziýalaryň tölegleri duýdansyz 100% gymmatladyldy. 1-nji maýdan başlap Türkmen Telekomyň esasy kabil televiziýasynyň 1 aylyk tölegi 5 manatdan 10 manada, 2-nji we 3-nji kabil liniýalarynyňky 1 manatdan 5 manada ýokarlandyryldy. Türkmen sanly bolup geçen täzeliklere ýakyndan syn edýän Aşabatda ýaşaýan synçy Amanmurat Bugaýewiň sözlerine görä, bu barada raýatlary öňünden hiç ýyly duýduruş berilmedi. Munun üstesine de resmiler tölegleriň tölenmändigini aýdyp, bu gymmatlamadan habarsyz ýaşaýjylaryň kabil telewizionalaryny hem duýdansyz öçürdiler.
Iýun aýynyň 10-ndan soňra kabil telewizioniýasyny köpçülükleriň öýesine duýdurmazdan öçürmek köpçülükleriň häsiýeti eýe bolup, kusurlap işlemedi adamlar jaň edip başladylar. Türkmen Telekomyň dewşinlikdäki edaralaryna näme üçin men televizorum işleyen noktayı olurum sizin törüğünüz törünmedik dediler. Tı baharlar yüklediğim telekomun dispatcher olukları aittiler.
Deyip Sayınçı Bugayev bu yağdayları baştan geçiren yaşayıcıların ençemesine salgılanıp gürrün verdi. Mağlumat üçün yatlasak aşavatta cahayların üçöklerinden ve divarlarından çağınak antennaların mecuru sökülüp ayrılmağının iziyanı onun yerine yaşayıcıları iki mümkünçülük ödürlenip de. Olurun biri açtuğunun telefon linyaları arkalı berleyen telekanal kanallar olsa beylekse Türkmenselikom'un eğitçiliğinde tamların uçaklarına oturdulan anteneden çekilen tele yayılımlardır. Türkmenselikom'un kabil televizyonlarının hizmetlerinden peydalanan yaşayıcıların bu sonku gımmatlama varada nemi sebepten ödlerini önünün aydılmandığı varada beren soruqlarını ağdalayan edaranın işerleri biz aytmaldırım öytmedik sebebi kesilse ödünüz havar tutarsınız şunu aydırs deydik deyip cevap veriyerler. Şelede cevapkar işgərlər yaşayıcılara iyun ayının 20-sine çenli may ve iyun ayları üçün qoşmaça tölövləri tölömelidiklərini ve şondan son olorun kabil televiziyalarının qaytadan işləp başlayacaqdığını aydiyarlar. Birləp keçdik Türkmenistan'da dövlət eyçiliğindəki edarı kərxanalar tarafından yaşayıcılara berliyən xizmatların tölövlərinin duydansız qımmatladılma vilen bağlanışıqlı yağday ilkinci gədə qaytalanmayar. Geçen yılın oktyabr ayının başında çağılar bağlarının tölövləri yaşayıcılara önündən hiç ili bildiriş edilmeden aşavatta 10 manattan yurdun velayetlerinde olsa 8 manattan birden 80 manada yukarlandırıldı. Şol ayın ahirinde olsa Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğinin dil merkezinde 3 aylık dil ve kompüter kurslarının tölövleri oku yılı başlayıp önkü nırhtakı tölövler amala aşırlandın. Tas bir ay son duydansız 3 eseden hem köp yukarlandırıldı ve inatalardan eyyem geçen ay için hem koşmaçı tölöv talep edildi.
Adatlık Radyosu'nun adathavar.com şeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik saytlara hiç gibi böktüğünüzü girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy uluğumundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy uluğumunu psiphon3.com web saytından indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurunap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy uluğumu devamlı tazeleniyor. Sol tebepli onu psiphon3.com web saytından tazeläp durmagy unutma.
Gepliýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Navalny Orsetli oligarhlaryň Dünya Kubogyny degişli maliýe serişdeleri ogurlanyklaryny aýdýar. Orsetiň oppozisiýa lideri Aleksey Navalny Moskwanyň futbol boýunça dünýä çempionatyny geçirmek üçin eden çykdyjylaryny tanqidlap, oňa sarp edilen maliýe serişdeleriniň käbir bölüginiň prezident Vladimir Putiniň ýakyn töweregindäki barlykly biznesmenler tarapyndan ogurlanandygyny aýtdy. 14-nji ýuwunda ödürin türmeden boşadylmagyndan bir näçe sagat soň şeýlede Orsetiň milli ýygyndysynyň Saudi Arabistanyny 5-0 hasap bilen ýeňmeginden bir näçe minut soň güni video ýaýlym arkaly eden çykyşyna Navalny Orsetli futbolçularyň ussatlyk bilen çykyş edenligini aýtdy. Orsetiň şeýle futbol şäherini gurnamagy öýrenen gowy ýagda ýönemen bir zada düşünemok. Ýagny näme üçin bu şäherini gurnamak üçin biz muňa 14 milliard dollar çykdyjy etmeli diýip Navalny aýtdy. Orsetli resmiýetler şäherini gurnamagynyň 13.12 milliard dollara barabar bolanyny aýdýar. Men Dünya Kubogynyň geçirilmegine ýagdaýly çykdyjy edilmeginiň tarapdary diýip Navalny bellidi. Eden çykyşyna Navalny halkara sport şäherini geçirmek üçin derur bolan aeroportlaryň, stadionlaryň we beýleki detgalaryň gurulşyna gatnaşan Putiniň ýakyn töwereginäki oligarhlara hüjüm etdi. Ol hususan Boris Rotenberg we onuň inisi Arkadi şeride Putiniň iň ýakyn leýtenantlaryň hatyryna görkezilýän Genadi Timchenko daglaryň adlaryny aýratyny ýetip aýtdy. Rotenbergler we Timchenko 10 milliardlaça dollar gazanylar. Haçan emen gazanylar diýenimni siz muňa ogurlodylar diýip düşünmeli. Biz ol adamlaryň dünýä kubogyny bahanalap, hasa baýanlyklaryny öýrän oňa düşünýär diýip Navalny aýtdy. Özüniň siýasy hereketleri sebäpli ençime gerek tutduk edilen Navalny Instagram sahipasyna kinayaly postlar çap edip Dünya Kubogynyň öňi ýany türmelerdäki şertleriň gowulşandygyny şol sanly türmelere häzirki zaman hajatxanalaryň we ýasy ekranly telewizorlaryň ýerleşdirilendigini aýtdy. Ýöne şondan soň Navalny sosial mediada paýlaşan maglumatlaryny aýdyňlaşdyryp, aýdan sözleriniň hakykata gawat gelmeýändigini, ödünün degişendigini aýtdy. Maňa ynananlardan ötünç soraýaryn diýip ol ýazdy. Türmelerde hajatxana ýok, porlarda henizem deşik ýerler bar. Televizor yok, türmenin bakçalarına futbol oynara dergede yok deyip olaydı. Tanimala pozisi vekili Navalny 2011-2012 yıllarda Putin'e karşı köp adımlı demonstrasyalara yol başlık edip, yurtta pozisyanın görünüklü vekili oldu.
Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip gutaryarys. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.
Bağlar gül açtı, bahar yaz geldi, kuşlar sayraştı, ördek ağ geldi. Karaşan sana akça kiptirim, gelsin salama, geçti kiptirim. Akça kiptirim, yayına irkana, kiptirim.